Migrační krize není minulostí, ale může být hrozivou budoucností, řekl včera prezident Miloš Zeman po jednání se svým slovinským protějškem Borutem Pahorem. Instituce Evropské unie musí podle české hlavy státu přejít od slov k činům. V Bruselu jednají unijní lídři druhým dnem na evropském summitu. Včera se shodli na tom, že prioritou při řešení migrační krize je spolupráce s Tureckem. S ním se lídři sejdou na dalším mimořádném summitu pravděpodobně začátkem března. Druhým velkým tématem jednání Evropské rady je debata o britské požadavcích. Tu státníci nad ránem přerušili a v těchto chvílích jednání pokračují druhým dnem. Hostem Interview Plus je ředitel zahraničního odboru kanceláře prezidenta republiky Hinek Kmoníček. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech Českého rozhlasu
Interview Plus.
Pane Kmoníčku, vy jako zkušený diplomat, jak hodnotíte ten dosavadní průběh unijního summitu v Bruselu?
No, jako víceméně očekávaný z mého pohledu je tam totiž jedním z problémů šířka témat, kteří si vůdci Evropské unie dali na stůl.
Je to strategické na jednom summitu řešit imigraci, což je velice komplikované, i britské požadavky, což je také velice komplikované?
Máte pravdu, není. Z druhé strany, oni všechny ty krize přicházejí dohromady a tam je důležité si zachovat základní optiku, co je prioritou. A třeba z našeho pohledu se ukazuje, že je opravdu, jsou tam témata jako Brexit, sociální příspěvky pro děti v Británii, eventuální odchod Británie z Evropské unie nebo nezvládnutí migrační vlny, které by úplně demograficky změnilo historii Evropy po tisíci letech. Čili to je, jako kdybychom na jednom summitu museli řešit problém, jestli nabarvit látku na modrý nebo na červeno, to jsou ty sociální příspěvky, nebo dát si věčný zákaz barvit látku jakkoliv, to by byl ten odchod Británie, anebo vyměnění látky za skleněnou desku, která totálně změní všechna následující pravidla, jak lze cokoliv barvit, nebarvit, nebo jak o tom mluvit. Čili to jsou tři témata, která se tam vzájemně prolínají, z nichž jedno z nich je historicky natolik zásadní, že by se jednalo o samotnou změnu materiální struktury toho, co Evropa je. Druhé je, což je téma eventuálního odchodu Británie, věc, která by samozřejmě změnila samotnou povahu evropského projektu, ale nezrušilo by Evropu jako takovou. A třetí jsou ty technická témata, která jsou taková klasická témata, která se na summitech řeší. A mimochodem, ono tam je na tom summitu ještě jedno téma, které je tak malé, že v těchto velkých zaniklo. Tam je totiž ještě téma Sýrie a Líbie.
My se k tomu dostaneme, k tomu všemu, doufám tedy, být těch témat je spousta, ale pojďme to prosím rozdělit, ať se v tom vyznáme. Začněme tím případným Brexitem nebo hrozbou Brexitu, konkrétně tedy těmi britskými požadavky na reformy nebo možná změny Evropské unie. No, možná teď se zastavím jenom u toho, na čem jsem se teď sám zastavil nebo zadrhl. Jsou to reformy nebo změny podle vás, to, co navrhuje Británie?
To, co navrhuje Británie, jsou v zásadě reformy, které by měly být tak zásadní, aby nemuselo dojít ke změně celého charakteru Evropské unie. To, co se snaží premiér Cameron, je v zásadě dosáhnout ústupků ze strany Evropské unie až do fáze, kdy by podle jeho názoru bylo referendum o setrvání Velké Británie v Evropské unii vyhratelné. O tom, že to nemá úplně jednoduché, svědčí i jeho plán, že ať už dosáhne při jednání jakýchkoliv ústupků, hodlá se obratem vrátit do Londýna, seznámit s nimi svoji vládu, kde si může být takřka jistý, že pět jeho ministrů bude hlasovat proti čemukoliv, co tam vyjedná, protože všechno bude z jejich pohledu příliš velký ústupek. Ono se to samozřejmě dělí asi na čtyři velká témata, která premiér Cameron slíbil svým voličům, že v Evropské unii vyjedná z pohledu Británie snesitelně i tak, aby to udrželo v Evropské unii. Nás na východě Evropské unie z toho samozřejmě nejvíce zajímá má ta problematika sociálních benefitů pro naše občany pracující ve Velké Británii,
no, pardon,
plus precedenční hodnota jakého takového rozhodnutí.
Právě,
rozhodnutí.
A když se u toho zastavíme, je to opravdu tak zásadní téma pro Českou republiku? Jak hodnotíte to, že česká vláda se staví poměrně razantně proti těmto změnám sociálních dávek, zastupuje Visegrádskou čtyřku jako předsedající země V4?
Přesně tak. My musíme zastupovat v této chvíli Visegrádskou čtyřku a premiér Sobotka, který je sociální demokrat, má samozřejmě tam ještě tu paralelní strukturu sociálně demokratických premiérů, což se nemůže říct o polské premiérce v téhleté chvíli. A v zásadě pro Polsko, které má zhruba 1 000 000 obyvatel v Británii, to je skutečně zásadní sociální otázka. Ale opět, je to z toho typu otázek, která nemění charakter Evropské unie. Pokud by se tato otázka rozhodla, řekněme, stoprocentně tak, jak Velká Británie chce, nezměnilo by to dějiny Evropy. Z druhé strany by to ale mohlo znamenat jednu věc, zde je Adam klasický příklad. Jestliže Velká Británie v této chvíli požaduje takzvanou indexaci, to znamená, že by příplatky vyplácené na děti našim občanům ve Velké Británii by ve chvíli, kdy tam ty děti nejsou, i když tam ty lidé pracují, daní, platí sociální dávky, by byly sníženy na úroveň životních nákladů tam, kde ty děti jsou, tedy třeba v České republice, ono to vypadá zdánlivě logicky. Problém je, že pak vedle vás pracuje IR, který je také ve Velké Británii ve stejné pozici a má z nich výjimku. Pak vedle vás pracuje Pakistánec, který se předevčírem stal občanem Velké Británie a na něho žádné výjimky neplatí. A ještě navrch by se tím vytvořila precedenční situace, že by se podobného nápadu mohly chytat další státy Evropské unie a záhy bychom se dostali k tomu, že český občan, který pracuje v Norimberku, by mohl mít třeba úplně jinou výplatu než všichni jeho portugalští spolupracovníci, kteří také pracují ve Německu.
No právě, ale vy jste teď nastínil tu velkou složitost i to riziko toho dalšího dominového efektu. Neriskuje tedy Česká republika potažmo V4 tím tvrdým postojem vůči britským požadavkům to, že k dohodě nedojde a Británie následně odejde z Evropské unie, což by mělo bezesporu důsledek pro celou Evropskou unii, Českou republiku nevýjímaje.
Mělo, z druhé strany, kdyby objala britský požadavek a běžela s ním do lesů, tak otevřela náruč všemu, co jsem právě jmenoval a co vy sám říkáte, je dominový efekt. O tom je právě diplomacie. Musíte proplout mezi Skylou a Charybdou.
A sledujeme tedy teď divadelní představení, to, že se jedná dlouho do noci, že se spekuluje, že se summit protáhne do soboty, možná do neděle. Jsou to divadelní představení obou těch stran, které předstírají tvrdá vyjednávání, ale k dohodě ve skutečnosti dojde?
Tak k dohodě doufejme dojde, divadelní představení to není, je to něco jako soudní spor několika part právníků, kteří se snaží dojít k jednomu textu, kde všichni účastníci toho sporu budou mít spočitatelné ztráty. Ono na tom něco ztratíme my, něco ztratí Velká Británie, v zásadě v této něco na tom ztratí Evropská unie, v zásadě na tom, když se tento spor vyřeší, budou všichni tratit.
Ale musí to prodat jako své vítězství.
To je vítězství, to, že někdy něco ztratíte, protože nic na světě není zadarmo. Vítězstvím je to, že Evropská unie zůstane ve stejné formě, jaké je teď, byť s jinými pravidly.
Když mluvíme o ztrátách, tak druhým velkým tématem summitu je migrační krize. Lídři se dohodli na tom, že musí platit ta dohoda s Tureckem a že se s Tureckem sejdou znovu na začátku března. Neztrácí ale Evropská unie čas?
Podle mého názoru je riziko, že ztratí čas do toho 5. března, kdyby se měl konat summit s Turky. Z druhé strany je to vždycky něco za něco. Tím, že se nám podařilo smíchat hrušky, jablka a cenu bavlny do jednoho jediného summitu, když to řeknu takhle, a ta základní otázka je dneska pro budoucnost Evropy skutečně migrace. V zásadě je dobře, že to bude samostatným tématem tématem jednání s Tureckem. Nicméně to znamená, že by teď neměli všichni složit ruce do klína a čekat na začátek března na tento summit, aby se dohodli, co se stane, ale ty základní věci, jako je obrana vnější hranice Evropské unie a to, aby prostě začala fungovat řecko-turecká hranice a Turecko pokračovalo v integraci uprchlíků a pokračovalo bilaterální jednání o tom, co za to Turecko dostane, aby bylo taky dostatečně motivováno. A z druhé strany Turecko se nám nebude snažit prodat turecký koberec v ceně vesmírné rakety. Tak to opravdu bude muset pokračovat celou tuhletu dobu až do summitu, který by v podstatě ty výsledky mohl stvrdit. Ostatně, jak bychom měli jednat s Tureckem, když se prezident Erdogan nedostavil a premiér Davutoğlu omluvil?
Tak oni to zdůvodnili tím, že musí zůstat v zemi po tom středečním atentátu v Ankaře, kde zemřelo několik desítek lidí, což jsou asi pochopitelné důvody.
Je to pochopitelný důvod, z druhé strany si dokážu představit, že tam zcela jistě nemusela zůstat celá turecká delegace.
A čím si vysvětlujete, že zůstali, že nechtějí naplňovat tu dohodu už z konce listopadu?
Já si myslím, že je to normální standardní diplomatický tlak, který se v téhleté chvíli vlastně odehrává s obou stran.
Že drží Evropskou unii v napětí nebo v šachu?
Turecko posiluje svoji pozici, protože já dlouhodobě říkám, že Turecko je schopno nám pomoct a aby bylo motivováno, bude chtít tři věci. Zahájení vízové facilitace, čili bezvízový vstup do Schengenu a zahájení přístupových rozhovorů do Evropské unie. Bude chtít podstatně více peněz, než mu nabízíme, přičemž my budeme muset být schopni argumentovat tím, že budeme dokazovat nejenom náklady, ale třeba i příjmy, které Turecko mělo z migrační krize. Víte, ono se třeba málo mluví o tom, kolik bohatých Syřanů odešlo i se svými penězi do tureckých pohraničních oblastí, kde se připojili ke svým účtům, které výrazně zlepšily bonitu tamních tureckých bank. Ale to už jsme prostě u té právní technické diskuze.
No a není ale v zájmu Turecka jednat s Evropskou unií?
Je, ale Turecko v téhleté chvíli ví, že v čase tím, jak přibývá uprchlíků na jeho území a v souvislosti s vývojem v Sýrii, jich pravděpodobně ještě přibude, se jeho karty zlepšují. Turkům se vyplatí čekat.
No ale nemůže se to vymstít Turecku ve svém důsledku?
Může, když bude čekat příliš dlouho, to je jako když plníte přehradu vodou. Je lépe, když tu vodu pak prodáváte, aby jí tam bylo co nejvíc. Ale musíte přesně vidět, kolik vydrží přehradní nádrž, aby vám celá neutekla zadarmo a ještě vám nezaplavila Ankaru.
Pane Komoničku, v souvislosti s tou migrační krizí se mluví o tom, že nezbytnou podmínkou řešení je klid zbraní a mír příměří nebo mír v Sýrii. S tím předpokládám souhlasí i Pražský hrad, že se musí stabilizovat situace v Sýrii, aby se zmírnila nebo případně i úplně zastavila migrační vlna do Evropy. Je to tak?
Je to tak. Pan prezident od začátku zdůrazňuje hlídání externích hranic Evropy plus vyřešení situace na místě, tak, abychom oslovili primárně to, co vlastně tuhle krizi působí.
Jak ale do té situace zasáhly ruské nálety, ruské bombardování v Sýrii? Není to spíše rozdmíchávání toho konfliktu podle vašeho názoru a podle názoru Pražského hradu?
Opět, je to obojaké. Kdyby tam Ruská federace přímo nevstoupila, znamenalo by to, že prezident Assad by byl plně závislý pouze na Teheránu. Je to vždycky vybírání si ze dvou neúplně standardních partnerů, ale něco mi říká, že s Rusem se člověk dohodne o hodinu dříve než s Peršanem.
Takže je to menší zlo? Můžu to přeložit takto z diplomatického jazyka?
Můžete si to přeložit, jak chcete, do novinářského jazyka, nicméně vždycky je dobré, aby váš partner měl dva spojence, než když má jednoho a oba dva jsou velmi silní. Další věc je, že pravděpodobně bez toho, že by Rusko vstoupilo vojensky do toho konfliktu, tak bychom se vůbec nedostali ani k zahájení těch ženevských jednání o mírovém uspořádání Sýrii. Ve stejné chvíli se ale za to platí navýšením migrační krize, protože samozřejmě ruské vojenské úspěchy a neúplně řekněme, omezená strategie bombardování, plošně vyhání civilní obyvatelstvo do bezpečí, což je věc, s čím se dalo počítat. Čili opět je to něco za něco. Ruské vojenské angažmá v Sýrii bude mít samozřejmě velmi smíšenou závěrečnou zprávu. Já bych ní řekl třeba ale jednu, na kterou se zapomíná. Díky tomu, že v téhleté chvíli dochází ke koordinaci ruských a amerických jednotek v Sýrii, jedním z benefitů je, že poprvé od konce druhé světové války spolu přímo komunikují ruští a američtí vojenští velitelé napřímo bez svých ústředí, prostě podplukovník s podplukovníkem. A ono se vždycky lépe válčí proti někomu, koho neznáte osobně, čili i tohle je efekt, znají se osobně. To pomáhá i bezpečnostní situaci České republiky.
No ale když bychom to sečetli, tak v konečném důsledku podle vašeho názoru ruské nálety v Sýrii jsou spíše pozitivní nebo spíše negativní? Jaké znaménko převáží v tom součtu?
Já ještě nevím, protože nevíme, co bude jejich poslední fází. Já dokonce myslím, že tu ještě nemají spočítáno ani sami Rusové.
No ale protože
ještě neví,
v tuto chvíli?
V tuto chvíli to vypadá, že pro ně užitek převažuje nad náklady.
A pro
nicméně centrální užitek toho má být zajištění ruského vlivu na Blízkém východě, včetně vojenské námořní základny v Tartusu, ve fázi, v jaké ji chtějí mít. Dostanou se tam, to ještě sami nevědí.
A pro Evropu, to hodnocení pro Evropskou unii?
No, pro Evropskou unii to jsou krátkodobé náklady, středně dlouhé benefity a dlouhodobé neznámo.
Ono, vy jste naznačil před chvílí, o čem se hodně mluví v posledních dnech a týdnech i v zahraničních médiích, psal o tom třeba Guardian nebo EU Observer namátkou, že ty ruské nálety mohou vzedmout a vzedmou pravděpodobně další vlnu uprchlíků, mluví se o tom hlavně v souvislosti s bombardováním Aleppa. Není to příliš velké riziko pro Evropskou unii, že pokud Rusové budou pokračovat v bombardování Aleppa, ta situace se tam nezlepší, že prostě další desetitisíce lidí se zvednou a budou pokračovat do Turecka, potažmo dále do Evropy?
Víte, tam není dobré řešení. Tak představme si opačnou fázi. Bašár Asad začne dramaticky prohrávat, větší množství opozičních sil, jako třeba islamistický Al-Džajš nebo Nusra a Islámský stát dobydou Damašek, a na místo zvýšené vlny kvůli ruskému bombardování Aleppa do Evropy máte zvýšenou vlnu úplně jiných Syřanů, ale v zásadě stejných, jenom z Damašku, z druhé strany fronty, protože začali postupovat ti, kteří v této chvíli ztrácí. Vždycky, když někdo postupuje, ten druhý ztrácí. Ten, kdo ztrácí, to řeší většinou dramaticky a civilní obyvatelstvo prchá. Tam je jedno v téhleté chvíli, kdo vítězí. Každý posun na frontě bude znamenat další posílení migrační vlny, což znamená větší, silnější kartu Turecka. To jsme se vrátili k tomu, proč se z pohledu tureckých diplomatů teď vyplatí ještě chvíli počkat, aby jejich karty posílili.
No a když zůstanu ještě u Ruska, tak v zahraničních médiích se objevují také informace o tom, že to bombardování Aleppa nebo té oblasti kolem Aleppa může Rusku nahrávat a že to může být i záměr ruské strany, jak tedy tu migrační vlnu do Evropy zesílit a že vlastně nepřímým důsledkem toho může být oslabení pozice kancléřky Angely Merklové, případně její sesazení z funkce. Jaká je to interpretace podle vás?
No, velmi, velmi odvážná. To je taková složitá konspirační teorie, která vychází z toho, že Rusko má problém s Německem. Na to jedovatě řeknu, no to jsme viděli na jednání o Nord Streamu, jaký má Německo problém s Ruskem a Rusko s Německem. Z druhé strany posílení migrační vlny z Blízkého východu do Evropy. No a myslím, že Rusko má 14% muslimských obyvatel a velmi dobře ví, že v zásadě nepotřebuje, aby toto procento ještě stouplo nebo naopak stoupalo za hranicemi v Evropě. To, myslím, jde proti ruským strategickým zájmům. Takže Tahle konspirační teorie je krásná, složitá a vychází z toho, že svět řídí někdo jiný, než ho řídí, ale nejčastěji ho neřídí vůbec nikdo a všichni na něj jenom reagují. A z pohledu ruských národních zájmů nedává pro mě mnoho smyslu.
Na druhou stranu, ale ty rusko-německé vztahy asi nemůžeme označit v současné době za příliš idylické, protože i německá kancléřka opakovaně kritizovala některé ruské kroky a i třeba vztah Ruska k lidským právům a podobně. Není to tak?
Je to tak a samozřejmě německá kancléřka je hlavním jednacím partnerem Evropské unie směrem k prezidentu Putinovi. Nicméně, ty vztahy jsou čas od času napjaté, ale nikdy vysloveně antagonistické. To, že se s někým dohadujete, znamená, že uznáváte jeho existenci.
Mě ještě zaujal jeden citát českého prezidenta v rozhovoru pro ruskou agenturu TASS toto úterý. Na dotaz, jak se staví k ruskému bombardování, český prezident Miloš Zeman odpověděl, chtěla-li legitimní syrská vláda obdržet pomoc, proč by jí nemohla být poskytnuta? Nemůžeme to, pane Kmoničku, ale chápat jako vlastně obhajování toho ruského postupu a i obhajování toho krvavého režimu Bašára Asada?
Ne, je to přesný popis legální situace, kdy syrská vláda požádala jiný stát o pomoc. Pravda je, že
no, ale
kdybychom
se
na to...
požádá vláda diktátora Bašára Asada, který také má na rukou krev a to asi nikdo nespochybňuje.
Já bych ocitoval Karla Schwarzenberga, není nikdo, kdo v Sýrii nemá na rukou krev a dodal bych k tomu, ten se pozná podle toho, že zahynul kolem roku 1970. Takže tohle opravdu jako je moralistní argument, to, o čem mluví pan prezident, je v zásadě to, že když se na to podíváte z legálního pohledu, a to je i v podstatě pozice OSN, tak je skutečně velký rozdíl mezi tím, jestli dochází k dohodě vláda-vláda, anebo jestli máme v Sýrii množství menších hráčů, které si platí de facto své vlastní vojenské jednotky vstupující do syrské občanské vlády, aniž by to bylo na jakémkoliv základu mezinárodního práva.
Není to ale tak, pane Kmoničku, že tu syrskou opozici vlastně zradikalizoval právě režim Bašára Asada a jeho tvrdý postup proti těm různým frakcím syrské opozice?
Tak není akce bez reakce, ale řekněme si, že syrská opozice byla radikalizována podle tohoto způsobu při prvním nárazu islamistické opozice již na otce současného prezidenta na začátku 80. let. Takže to bychom museli být opravdu bibličtí a jít do daleké historie, co radikalizovalo syrskou opozici. Jde o to zase, když hovoříme o syrské opozici, mluvíme o konglomerátu zhruba 600 různých skupin, kdy stejným způsobem bych mohl říct, že část z nich zradikalizovalo jiná dynamika mezi Al-Kaidou a Talibánem.
Pane Kmoničku, britský ministr zahraničí zhruba před měsícem obvinil Rusko, že úmyslně útočí na civilisty v Sýrii a prezident Miloš Zeman v tom rozhovoru pro TASS řekl, že bohužel, a zdůraznil slovo bohužel, civilní oběti jsou prostě nezbytné. Neměl ale také český prezident spíše ještě razantněji prostě odmítnout jakékoliv civilní oběti v jakémkoliv konfliktu?
No, to by samozřejmě byla velmi politická, politicky korektní odpověď, ale já se zeptám vás, znáte jediný válečný konflikt, kde nezahynuli civilisté? Jeden, prosím, jmenujte mi jeden.
No, ale to, že k tomu dochází, přece neznamená, že bychom to neměli odsuzovat.
Odsuzovat to můžeme a musíme. Z druhé strany musíme být realisté a prostě války ku podivu odehrávají na principu násilí a smyslem násilí je zabít protivníka.
Mě zajímá, jestli ta odpověď pana prezidenta nemůže být vnímána v ruském kontextu trochu jinak a jestli nemůže být používána jako obhajoba toho ruského postupu prezidentem členské země Evropské unie.
Tak, všechno dokážeme naspinovat všemi způsoby, tak jak chceme, ale já myslím, že tady je jasné, o co se jedná. Pan prezident prostě popisuje situaci tak, jak reálně je a můžeme se bavit, jestli je to politicky korektní, anebo čestné a poctivé.
Prezident také v tom rozhovoru pro TAS se vyslovil opakovaně proti sankcím Evropské unie proti Rusku. Řekl, že ty sankce by měly být zrušeny teď, nikoli v budoucnu. Není to ale proti zájmu Evropské unie a rozkližování Evropské unie, která se dohodla na těch sankcích, ty platí?
Dohodla se, že platí a minimálně v téhleté chvíli polovina Evropské unie již sdílí názor pana prezidenta.
Dobře, takže... neříkají to v rozhovoru ruské agentuře TAS.
Asi se jich neptala.
No jestli by to neměl pan prezident spíše tedy říkat v nějakých diplomatických jednáních skrytě svým evropským partnerům, když si to myslí, než to říkat ruské státní agentuře.
Tak to ale není vůbec žádná novinka, že pan prezident prostě s svým pohledem ekonoma si myslí, že jakékoliv sankce nikdy, nikde nic nevyřešily.
A z pohledu prezidenta členské země Evropské unie je to v pořádku?
Z pohledu prezidenta ví, že byl v dané chvíli byly ekonomickou a hlavně politickou nutností a zároveň si uvědomuje, že svůj výsledek, tak jak jako ekonom předpokládal, nepřinesli, protože přiznejme si jednu základní věc. Žádné sankce na Ruskou federaci by nepřinesly výsledek nebýt ceny ropy. Cena ropy se změnila díky tomu, že se Saudové rozhodli, že začnou chytat americké producenty břidlice. Nebýt tohoto, kde Putin se stal pouze kolaterální obětí tohoto saudského plánu, tak bychom neměli žádný nástroj, než sankce, které zafungovaly možná na český sýr, který se tím pádem namísto toho, aby se vyráběl v jižních Čechách, vyrábí v jejich asi pobočném závodě rovnou v Rusku.
Říká ředitel zahraničního odboru kanceláře prezidenta republiky Hynek Kmoníček, který byl hostem dnešního Interview Plus. Děkuji za rozhovor.
Také, nashledanou.
Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Vysíláme od pondělí do pátku vždy po 12:30 a odpoledne po 16:30. Interview Plus si můžete poslechnout také v podcastech Českého rozhlasu Plus a v audioarchivu na webu plus rozhlas.cz.